Du hørte en politisk reklame betalt af 3F. Læs mere på polrik.dk.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Jeg ved ikke, om du har set den, men der er den der animationsfilm, der hedder Wall-E, der handler om en robot, som rejser ud i rummet. Og det lyder lidt som om, det er det billede, du lidt med dine ord tegner af civilisationen. Det er,
at fuldstændig. Men det er det, jeg tænker. Jeg tror grundlæggende ikke på, at det menneske, det system, vi har skabt, det er faktisk ikke skabt til mennesker. Det er jo det mest vilde.
Hvad er det så skabt til?
Maskiner.
En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
Her i studiet, der skal det handle om samfundet. Jeg har fået besøg af forfatter, debattør og foredragsholder Birgitte Baadegaard. Og Birgitte, velkommen til.
Tak skal du have.
Du er aktuel i en ny samfundskritisk roman, der hedder Livsvidnet. Her skildrer du et kvindeliv, en kvinde, der fødes i 1971 i en analog verden og lægger sig til at dø i 2090 i en alder af 119 år, hvor teknologien har taget over. Den her bog udspringer af, at du har haft behov for at rejse et rødt flag. Hvad er det specifikt, der gør, at du har behov for at rejse et rødt flag?
Jeg ser en gentagelse, eller en udlevelse, vil jeg hellere sige, af det, som mange forfattere, en del forfattere, allerede tilbage i 30'erne og 40'erne, begyndte at skrive om 1984-processen, kalokain, Men Like Gods, Farverny Verden, jeg har været med sammen igennem, plus Det Løse. Og de var meget fremsynede, men det her metamønster, det her, den her udvikling, de sås et skred ske, det er det, jeg ser, vi står i nu.
Og hvis du skulle sætte nogle ord på det her skred, hvad er det så for en skred, du oplever?
Hele vores struktur globalt set, både i Danmark og i øvrigt, bliver stadig mere totalitær, mindre demokratisk, ulige. Den udhuler kloden, at den smadrer vores natur og vores miljø. At mennesker bliver møtrikker i et maskineri, som vi ikke kan stoppe, medmindre vi begynder at se, hvad det er, vi er en del af.
Og præcis hvad det er, der gør, at du rejser sådan et rødt flag her og siger, at der er måske en udvikling i vores strukturer, der gør, at vi er på vej et dårligt sted hen i samfundet. Det skal vi nok vende tilbage til i den her udgave af En til En. Birgitte Baadegaard, du er som sagt forfatter, debattør, foredragsholder. Vil du ikke lige starte med at beskrive dig selv? Vi har talt sammen et par gange.
Ja.
Du har mange titler. Vil du fortælle til lytteren, der lytter med, sådan, hvem du er, hvad du laver?
Ja. Ja, det er jo altså en længere en, så hvordan man gør det her kort. Det er jo sådan en kludetæppe, som jeg ser det. Altså, det har ændret sig gennem tiden. Men jeg startede med at være one of the boys, blev kan mærke inden for marketing, fik job, blev marketingchef. Det skulle jeg fortsætte med, tænkte jeg, indtil jeg blev mor til en syg søn. Og så crashede det pustespil fuldstændig. Der røg alt på gulvet. Så måtte jeg samle mig selv op og finde ud af, hvad skal jeg så? Fordi jeg skal åbenbart ikke være fuld skrue frem på den måde. Han har det godt nu, skynder jeg mig at sige. Vores søn har det strålende. Men det var nogle turbulente år, fordi jeg på det tidspunkt stadigvæk var ubevidst om, at jeg var en møtrik, apropos. Så jeg skulle bare gøre det, man med og uden det gjorde, fordi så kunne jeg få min pension, og jeg kunne få min løn, og jeg kunne styrke min uafhængighed, og jeg kunne være selvstændig, og jeg kunne alt det, vi lærte, ligesom skulle være det. Så da livet gjorde, at jeg snublede, altså der var en snubletråd, og jeg faldt, så var jeg nødt til at begynde at kigge på mit liv, og mit liv er afhængig af det samfund, jeg er i. Så da jeg begyndte at kigge på det samfund, jeg var opvokset i, udefra, for det er jo det der med, når man trækker sig væk fra det og ikke står midt i det, så bliver ens blik pludselig anderledes. Så opdagede jeg, at der var nogle ting i det system eller den struktur, som manglede. For eksempel vores værdi på omsorg.
Mm. Så ret mig endelig, hvis det er forkert, men det, der sker for dig på et tidspunkt i livet, det er, at du snubler lidt i samfundet i dit eget liv, og du bliver bevidst om, at der er visse strukturer i samfundet, som ikke er til gavn for folk, ja. Blandt andet dig.
Ja, altså i virkeligheden mener jeg, at den struktur, vi har, kun er til gavn for de få, ikke de mange, hvis jeg skal være helt firkantet. Og med tiden er jeg blevet politisk hjemløs, for jeg kan ikke se hverken påstået rød eller blå blok egentlig adressere den struktur, som de er en del af. Så jeg er nok endt som grøn lilla, tror jeg.
Okay. Og vi skal nok vende tilbage til de her strukturer, men den her bog, som altså også dykker ned i, ja, hvad det er for nogle grundlæggende udviklinger, som der er i samfundet, det er en roman, som du har skrevet. Den hedder Livsvidnet, og i romanen der følger vi et kvindeliv fra 71 til 2090, så vi ser, hvordan teknologi, magt og samfund gradvist forandrer menneskets frihed. Romanens hovedperson Charlotte, hun fødes i 71 i en analog verden med fysiske penge, papirpas og begrænset teknologi, og hun dør så i et digitaliseret samfund. Og Birgitte, du er selv fra 67.
Ja.
Så i nogenlunde jævnaldrende, dig og den her fiktive karakter, du har fundet på.
Ja.
Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad det var for en slags samfund, som du voksede op i? Fordi jeg tænker, det er væsentligt for at forstå, hvad det er for en udvikling, du nu observerer.
Mm. Jamen, der er jo heller ikke noget, der var perfekt dengang. Så det er jo ikke ment som, åh, gamle dage var så godt. Sådan var det ikke. Men det var der var større autonomi, forstået på den måde, at vi havde en større frihed. Eksempel, når jeg var ude at lege, og det var jeg jo konstant, så var der bunker af børn ude på vejene. Og vi løb rundt nede ved søen, vi klatrede højt op i træerne, vi drønede rundt ude på ind imellem villakvartererne, vi løb igennem hinandens haver, og der var ikke nogen forældre, der sagde, kan I komme ud herfra? Vores hunde blev lukket ud af døren om morgenen, fordi hvis man ikke lige havde tid til at gå tur, så kunne de selv gå en lille tur ud på småvejene, og så kunne de tøffe hjem igen, og så lavede de en tistår i hinandens haver. Ikke?
Altså, hvor du voksede op henne?
Jamen, det var i Birkerød i Nordsjælland.
Okay.
Så det er jo ikke engang sådan, man tror, det er ude på et eller andet mørkt, men det var det ikke. Der var ikke nogen, der overvågede os. Der var ikke nogen, der havde tracket os på en telefon. Vi havde vores eget space som børn og som unge. Vi lavede de fuck-ups, vi måtte lave, men, og det var sådan, det var. Men der var ikke nogen, der ligesom vidste, hvor vi var, hvad tid vi landede der, hvilken adresse vi befandt os på, om vi havde flyttet os fra A til B, om vi nu lå og knaldede med Emil, eller vi, whatever. Der var ikke styr på os på den måde, så det var jo baseret på tillid. Det var jo baseret på, at vi havde nogle fællesskaber, som kunne stole på hinanden, og at vi ikke behøvede at kontrollere, tjekke, sikre, du ved, meget frygtbaseret og meget kontrolagtigt. Så det var i hvert fald en helt fundamentalt anderledes, hvad skal vi sige, ramme dengang.
Der er måske nogen, der hører den beskrivelse og tænker, jamen det var også en verden, hvor at der var meget mere risiko for, at ting kunne gå galt, fordi der ikke var mulighed for at holde øje med folk, og den frihed gjorde, at der var flere ting, der kunne gå galt. Mm-hmm. Når du tænker tilbage på det, den tid før digitaliseringen og alt det der, hvordan tænker du så på det? Altså, følte du dig mere sikker? Var det en bedre tid?
Jeg følte mig altid tryg. Jeg var ikke, på noget tidspunkt husker jeg, utryg, fordi det var jo sådan, og vi havde ikke det frygtparadigme, vi har i dag. Så det var... Det var bare sådan at være barn og ung. Og jeg tror egentlig grundlæggende, det her handler om, at inkarnere overbevisningen, det er farligt at leve, man kan dø af det. Og hvis du spørger mig i øvrigt, vi havde jo absolut ingen bevidsthed om kemi, for eksempel. Altså det fattede man en hat af dengang. Så jeg er jo en af de generationer af kvinder, der har kylet tamponer og bind lige op i skrevet, ikke? Og har fyldt mig med alt muligt, for vi fik først at vide, da jeg var ved at på vej ud af menstruationen, at det var da noget værre noget, ikke? Vi var også dem, der fik udleveret p-piller, uden der blev spurgt om det, fordi det var super sikkert, ikke? Så det er jo ikke for at sige, at alt var godt, men det var mere ukompliceret, og så var det igen tilbage til det der med kontrollen. Vi havde et fysisk pas, vi kunne faktisk rejse ud i verden, og vi kunne godt gemme os lidt og have vores eget liv i noget tid og tænke, this is my space, det her er mit rum, det er det, jeg har brug for. Uden at overvågningskameraer eller telefoner eller forældres tracking-systemer eller alt muligt, det rendte rundt og nappede os i rumpen. Ikke?
Altså, jeg kan godt forstå, at der er nogle ting her, hvor du tænker, okay, det var godt dengang, men på samme måde, som du selv siger med kemi, så er der sikkert også rigtig mange ting, når man kigger tilbage på, hvordan det var tilbage i slutningen af 60'erne eller 70'erne. Der er måske også nogle ting der, hvor det ikke var bedre. Når vi så spoler tiden frem til 2026, altså hvad er det så for en udvikling, du har observeret, som er sådan, som du gerne vil sætte fokus på, også med din nye bog selvfølgelig, fordi jeg tænker, der er rigtig mange ting, der forandrer sig i samfundet. Men hvad er det, hvis du skulle sætte fokus på nogle af de områder, hvor du tænker, det går den gale vej?
Ja.
Hvad er det så, du kan pege på i samfundet?
Det er en ekstrem magtkoncentration. Altså den gang, jeg gik i gymnasiet, der talte man jo meget om faren ved multinationale selskaber. Og det var faktisk både rød og blå, der talte om det. Altså alle var ret enige om, at hvis nogle selskaber blev for store, så kom de til at påvirke for meget, og så ville det blive en anden motor, der kom til at styre verden. Mm. Og de sidste 20-30 år har vi set et skred, hvor der er... Altså, selskabernes magt og økonomi er jo blevet grænseløs. Og det er jo alt fra medicinalfirmaer til tech-virksomheder til transport til... der er sådan 4-5 sektorer, som virkelig har vokseværk og stadig har det, ikke? Mm. Det ser jeg som et fuldstændig sindssygt skred. Fordi det, der sker i den sammenhæng, det er, at når... erhvervslivet bliver så stærkt økonomisk, at det næsten bliver stærkere end nationaløkonomier.
Mm.
Så bliver konsekvensen et loop mellem erhvervsliv og politik. Altså, at erhvervslivets top og politikstop kommer til at samarbejde stadig mere intenst. Og det er ikke til fordel for de mange, det er til fordel for de få. Så, og det er jo et demokratisk kæmpeskred.
Men hvordan påvirker det... Hvordan påvirker det dig, at okay, man er gået fra en tid, hvor man frygtede de her store, kæmpe, multinationale firmaer, til nu, hvor altså, man skal ikke kigge meget rundt for at se, at der er nogen, der er store, der er Amazon, der er de store medicinalgiganter. Det er meget tydeligt i dag, at der er de her store virksomheder, som har meget magt. Det kunne man bare se ved indsættelsen af Donald Trump. Mange af dem, der stod bag ham der for et år siden, det var de der store tech-giganter og deres platform, ikke? Men en ting er, hvordan det på papiret står og ser ud. Men for dig som kvinde i Danmark, hvordan mærker du, at det er problematisk?
Det er jo det, der er det både tragiske og også vigtige i det her. At det er jo det, vi ikke ser, før det står foran næsen af os. Altså, det er den usynlige struktur, kan du følge mig?
Mm.
Så vi ser måske ikke konsekvenserne af det i vores eget personlige liv, i vores egen baghave eller på vores egen entré endnu. Men konsekvenserne er der jo, fordi den måde, vores land bliver drevet på, den måde, som vores politikere agerer på, den måde, som medicinalvirksomhederne fonder forskning på, det har en direkte påvirkning på hver eneste borger, mand som kvinde. Det er bare ikke så synligt endnu, men det hele er der. Og det er jo det, jeg synes er... sindssygt vigtigt at italesætte. Altså hvis du sagde du selv Amazon og tech-virksomhederne og amerikansk valg, det er så åbenlyst tydeligt.
Vil du ikke lige uddybe det, fordi det kan være der er nogen der lyttede til det lige før med at det er de store tech-giganter, de store platforme, det er de store multinationale virksomheder, som bliver større og større og får mere magt. Det tror jeg ikke der er så mange der nødvendigvis er uenige i. Men det er jo ikke det samme som det er en dårlig ting. Hvorfor er det en dårlig ting?
For mig er det en dårlig ting. Altså, fordi det handler ikke om, at jeg er imod medicin, og jeg er heller ikke imod teknologisk udvikling, ud over at den nu er grænseløs. Det handler om, at når vi giver en overdreven frihed til nogen, der er drevet af penge og overskud, og det er det, som vi faktuelt har med at gøre her, når vi har privat erhvervsliv. Der er nogle aktionærer, der er nogle bestyrelser, der er nogle bonusser. Altså, det er ikke altruisme, der driver værket. Det skal passe ind, så der kommer flere penge på bordet, ikke?
Mm.
Så bliver det ikke til de manges fordel, så bliver det til de fås. Og det her, som jeg siger, det handler ikke om rød eller blå. Jeg er politisk hjemløs, jeg er grøn lilla, og uanset om det er den ene eller den anden regering, så er det den her underliggende motor, der løber med os. Og det er egentlig det, jeg gerne vil pointere, at vi er nødt til at se det mønster, der driver systemet, uanset hvilken regering eller politik, vi officielt fører.
Der er jo en parallel mellem dig og Charlotte. Charlotte, hun lever godt nok til, hun er 119 år i 2090. Det er mange år i fremtiden. Men du er fra 67, hun bliver født, hende er den fiktive person, tilbage i 1971. Og du har besluttet dig for det her med at skrive, hvordan det er at opleve livet udvikle sig og prøve at se det i det store perspektiv. Vil du fortælle, hvorfor er det væsentligt at skrive den her bog for dig?
Jeg kunne godt have skrevet fagbog. Dem er der skrevet rigtig mange af. Altså lige fra 1984 til Fag og Ny Verden til Anne Applebaum og Nussbaum, og i øjeblikket er i gang med at læse en, der hedder Rovdyrenes Tid. Altså det er sådan nogle fagbøger. Det er filosofer, det er sociologer, det er psykologer, det er politikere eller spindoktorer eller andet, som går ind og vrider virkeligheden fra hinanden, og det gør de rent fagligt og linksbaseret. Og de er vildt tunge, og de er vildt teoretiske, og det er de færreste, der orker at gnave sig igennem den type bøger. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg rent faktisk har gnavet mig igennem rigtig mange af dem. Og så har jeg tænkt, hvordan får jeg flere til at forstå? Det gør jeg ved at lave en handling, og den er faktisk beskeden sagt virkelig spændende, hvor der sker en hel masse. Og jeg beskriver menneskeskæbnerne, de omkostninger, det er for mennesker, det har for mennesker, at vi lever i det system, usynlige system, kan man sige. Og vi trækker ikke altid parallellen imellem, eller det gør vi alt for sjældent, vi trækker sjældent parallellen imellem mistrivelsen og strukturen, eller selvmordene og strukturen, eller misbruget og strukturen, eller depressionerne og strukturen, eller kønsforvirringen og strukturen. Altså, der er så mange, kan vi sige, bump, eller du kaldte det små isbjerge, ikke?
Ja, jeg nævnte før, jeg tror, før mikrofonen blev tændt, at der er nogle strukturer, der ligger under,
ja.
Og så, det er jo nogle gange, det er jo det, der skaber bjerge, det er, når fundamentet på en eller anden måde rykker sig, og vi ser kun bjergene. Og det er en måde for at beskrive den her udvikling, som bogen tager fat på, ja. At der er de store strukturer, som vi ikke ser, ja. Men vi ser bjergene, der ligesom popper
præcis.
Op.
Præcis. Og vi lærer at kigge på de her isbjerge, eller bjergene, der popper op, når de tektoniske plader, de flytter sig, ikke? Men vi lærer ikke at se på den samlede bevægelse. Hvad er det, der gør, at de rent faktisk opstår? Og det er det, jeg prøver at gøre i bogen, gennem en skæbnefortælling. Hvor mange hun faktisk mister. Hvor meget hun udsættes for.
Vil du prøve at beskrive de her, ja. De her strukturer, som du taler om? Fordi det kan være, nu var vi lige inde på, før var vi lige inde på sådan, den teknologiske udvikling, at det bliver de store tech-giganter. Og det kan man sige, det er en tydelig ting, som jeg tror, det har jeg selv bemærket, det tror jeg ikke kræver så meget fordybelse for at observere det. Men her, når du lige taler om, at der er nogle strukturer, der er noget fundamentalt, der ændrer sig, og vi ser kun toppen af det. Vil du forklare, hvad du mener med det mere konkret? Fordi det kan være, der er nogen, der lytter med her og tænker, de ser ikke, der er noget, der ændrer sig.
Nej. Det er en stille bevægelse, og den kommer jo sådan et bid af gangen. Så
inden for hvilke områder ser du de her små skred?
Jamen, jeg ser det for eksempel inden for medicinalforskning. Der har vi en kæmpestor dansk virksomhed, og funding generelt i forhold til forskning er dybt afhængig af, at man får Novos midler. Novo har en stor interesse i visse produkter. De har en mindre interesse i andre produkter, specielt dem, der måtte anfægte noget, de selv laver. Så der kan vi ikke længere tale om uvildig forskning. Et eksempel er, det ved de færreste, at der faktisk bliver brugt rigtig meget PFAS i medicin. Underforstået, Novo bruger også rigtig meget PFAS i deres medicin. Så da EU begyndte at overveje, om man skulle udfase PFAS, så skrev daværende direktør Lars Fruergaard til Ursula von der Leyen og sagde, så kan vi virkelig ikke producere noget medicin. Det er jo i sig selv helt sindssygt. Altså, at vi får medicin, der skal helbrede os, og PFAS er jo evighedskemikalier, som både ryger i grundvandet og i vores natur, men det gør os faktisk også syge som mennesker.
Jeg tror, det var ret meget i medierne for et år eller to år siden i forbindelse med noget brændslukningsskum. Var det Skælskør eller sådan noget i den retning. Der var i hvert fald meget tale, at så var græsset blevet spist af nogle køer, ja, så var det ret meget op i medierne.
Ja, præcis. Så det her med, at forskningen bliver, skal vi sige, styret med et bestemt blik, så vi ikke længere kan tale om uvildig forskning, det ser jeg som et kæmpestort faresignal for os alle sammen. Det er et eksempel. Et andet eksempel.
Men hvorfor er det, vi skal nok komme til et andet eksempel, ja. hvorfor er det problematisk? Fordi forskning kræver, at der er nogen, der kaster penge i det. Altså, så der vil jo altid være penge i det i en eller anden forstand. Og hvis ikke det er en virksomhed, der kaster penge i det, jamen, så er det måske politisk bestemt, og politikere er jo også farvet. Altså, det skal jo altid komme et eller andet sted fra.
Klart funding skal komme et eller andet sted fra. Det er det jo nødt til. Det, der min pointe er, det er, hvis den koncentreres, den økonomiske magt, et sted, så begynder det at blive risikabelt.
Og det var det ene område, hvor du synes, det er problematisk.
Ja, det var sådan et eksempel. Et andet eksempel kan jo være transport. Altså hele Temu-bevægelsen og alt det, vi køber af Shit og Chanel, og som krydser hen over havene på alverdens måder med overlæssede containerskibe. Vi har jo alle sammen her i Danmark, tror jeg, fuldt den her hvalflok, der strandede, og som var ude fra vestkysten, og har grædt over, at nogle af dem gik til, og så videre. Det interessante er, hvis du kigger på det.
Jeg tror ikke, jeg er fulgt med i den.
Det har du ikke. Jamen, der var en kaskelothvalflok her for ganske nylig, 2 uger siden eller sådan noget, som faktisk kom ind i de danske kyster, og de var faret vild. Og det er der en grund til, for hvis man kigger ind i alt det sonar, apropos store containerskibe, de kunstige sonar, som bliver sendt ud og ned i havet osv., så ødelægger det faktisk hvalernes eget naturlige navigationssystem. Så de må zigzagge rundt imellem havene nu. Og nogle af dem bliver jo tabt på grund af det. Og da jeg hørte det, så tænkte jeg, at vi græder over den her hvalflok specifikt, men vi ser ikke den større struktur. De er jo egentlig et symbol på, hvordan vi alle sammen mister vores navigationssystem, fordi vi fylder os med crap fra ubæredygtigt producerede produkter, og så krydser vi dem igennem hele havet, og jeg ved ikke hvor meget, og så bliver vi selv tabt. Så der er også noget med den økonomiske driver i det her, at vi skal forbruge for at være noget værd. Vi skal fortære. Vi må aldrig blive mætte. Vi skal hele tiden være sultne. Vi skal hele tiden have behov for mere. Vi skal hele tiden have flere containerskibe til at fragte alt muligt på kryds og tværs af kloden.
Det lyder som om, du kritiserer sådan det økonomiske system, som
fuldstændig,
vi lever efter.
Fuldstændig. Altså, det er totalt opgør. Og det, at jeg er, som jeg siger, hverken det ene eller det andet. Jeg er grøn lilla. Jeg tror, der skal noget helt tredje til i forhold til altså både de såkaldt røde og blå ideologier har overlevet sig selv, og de ender jo tit med i deres ekstremer at blive totalitære. Altså, det vi har nu i USA, men også som er ved at udvikle sig her hjemme og i EU, det er jo, at vi altså en neoliberalistisk struktur, der taler om, at der skal være frihed, ikke? Men det er meget tydeligt, at den frihed, det bliver mere og mere kontrol.
En ting er, hvordan magt håndhæves måske forskelligt nu, end det gjorde tilbage i 1967 eller 71. Men du nævnte det her med, at når vi lever i de her temotider, hvor vi bestiller ting og forbruger på den måde, vi gør, så mister vi os selv i det. Hvordan mener du, vi mister os selv i det?
Vi har et samfund, efter min mening, der er yderstyret. Når jeg siger yderstyret, så mener jeg, at vores værd er afhængig af det, vi præsenterer os som. Er vi unge nok? Er vi lækre nok? Har vi nok dyrt stof? Er vi tjekket nok at se på? Virker vi, som om vi har styr på de sociale medier? Er vores liv in control? Får vi nok likes? Får vi nok roser? Og så videre, så videre. Så meget af det, vi drives af i det her samfund, er ydre styring.
Ydre stimulering også.
Ydre styring. Altså, vi styres af impulser udefra. Og det giver en konstant, hvad skal vi sige, et konstant, rent psykologisk set, giver det et konstant behov for bekræftelse. Det giver et konstant behov for at få nyt, vise nyt, sige nyt, bruge, forbruge, fortære, apropos. Og det betyder, at vi ofte i den her type samfund også vil have et konstant indre hul indeni. Altså, at vi har fået så meget fokus på, hvad vi præsterer udad til, hvad vi viser udad til, at vi helt har glemt, hvad det egentlig er, lidt spirituelt sagt, sjælen kalder på. Hvem er vi egentlig? Hvad har vi helt grundlæggende brug for? Hvad er det, vi kalder på inden bagved? Og hvad er det, vi prøver at kompensere med ved at forbruge? For det er nok noget helt andet, det handler om, hvis du spurgte kroppen og sjælen.
økonomisk funderet, der ligesom prøver at få os til at forbruge, så fylder vi vores behov med ting, vi køber.
Hmm.
Men hvad mener du så, vi burde fylde det hul ud med i stedet for?
Kultur, natur, bøger, ord, tænkning, dannelse, musik, dans, sang, motion, krop, kærlighed, kram, nærhed, at se hinanden ind i øjnene, at bruge tid sammen, at holde hinanden i hånden, at kigge vores børn ind i øjnene, at bruge tid med de børn, vi får, at stimulere vores børn, så de føler sig forbundne til os og til resten af verden, så de oplever tryghed i at være noget værd uden alt det shit. Og så er vi tilbage til det, jeg sagde med manglen på omsorg, mangel på relationsevne, mangel på dybde og intuition og krop og nærvær. Alt det her, som faktisk mere og mere går tabt, og som vi trods alt havde mere af dengang jeg blev født, og det havde vi 100% sikkert.
Men tror du ikke, hvis nu alle var enige med dig, hvis det var en grundlæggende ting, at det var det, vi havde behov for, det var det, vi havde lyst til, så ville vi have sådan et samfund. Altså, har vi ikke det samfund, vi har fortjent?
Hey, det har vi, og jeg er fuldstændig enig. Det er jo det, ubevidste strømninger gør. De løber med mennesker.
Mm.
De løber med systemer. Det vil sige, det bliver en ubevidst mekanisme, som bliver, og det bliver en selvforstærkende bevægelse et eller andet sted, som både borgere og politikere og erhvervsliv er en del af. Så det bliver sådan en selvopfyldende, ja, smededeal, eller hvad det hedder.
You're jamming your favorite song, and while you aren't missing a beat, you could be missing a signal from your body. It's an SOS from your kidneys, and it doesn't sound like music at all. It's silent. High blood pressure, type 2 diabetes, and other risk factors can quietly stress the kidneys, leading to negative impacts on the heart. That's why you should ask your doctor about a simple urine test called UACR. Most miss the signal for hidden kidney disease and related heart risk. You shouldn't. Visit detecttheSOS.com today to learn more.
Men tror du ikke tilbage i, lad os sige, 75 eller der i starten af 71, tror du ikke også, der var folk på din alder, altså den alder, du har nu, som så på ungdommen dengang og tænkte, de holdt op med at læse bøger, nu læser de tegneserier, de begynder at høre rockmusik og sådan. Tror du ikke altid, der har været generationer, som har set på ungdommen og sagt lidt det, du siger, at der er sket et skred, som er dårligt? Altså har det ikke altid været det, og hvordan er det anderledes nu?
Jeg tror, det er en typisk af den næste generation, man sidder der og tænker, nå, har de nu gang i, hvad laver de nu? Det synes jeg egentlig ikke er den generation, jeg ser, den yngre generation, heller ikke mine egne. Jeg synes, de har sindssygt mange styrker, som vi andre ikke havde, og så synes jeg, de er blinde på nogle andre punkter. Så jeg ser det som sådan en både-og. Det er ikke sådan en forældreløftet finger. Jeg ser det som, at vi på tværs af alder bliver blændet. Ikke kun de yngre generationer. Mm. Jeg ser på tværs af generationer, at vi hellere vil se Vild med Dans, end at læse en tankevækkende bog. I virkeligheden er vi ude i brød og cirkus til folket fra de gamle romerrige. Altså, hvis vi bare kan få vores rødvin fredag aften og kan hygge os med Vild med Dans eller X-Factor eller et eller andet fuldstændig ligegyldigt shit. Det kan også være, at vi ser valgkampen om Stor Bededag, ikke? Og så ja, synes vi, det er vildt vigtigt. Men der er sådan en overflade. Så kommer vi aldrig videre, og det er jo et eller andet sted, det der er den store fare, synes jeg, at vi har fralært os, og er i særdeleshed de senere år blevet fralært at se dybt. Altså vores attention span er jo dokumenteret blevet kortere.
Mm.
Vi kan ikke holde fokus på at læse en bog. Vi kan knap nok holde fokus på at læse en artikel. Folk, de læser hen over en eller anden clickbait-artikel, så farer de lige i kommentarfeltet på Facebook, ikke? Så sviner de alt og alle, men hvis du spørger dem, har du læst artiklen, så har de ikke læst andet end de tre første linjer, som er sådan en rigtig dårlig overskrift, men den kan få folk til at blive skide sure.
Mm.
Og så har de måske læst to linjer mere, og så kunne de ikke kapere mere, ikke? Og det er derfor, at jeg valgte at sige, jeg skal ikke skrive en eller anden tung teoretisk bog om det her. Jeg skal skrive en fortælling, som drager, og som bevæger, og som fastholder, hvilket også er årsagen til, at jeg har lavet korte kapitler.
Men det er interessant i forbindelse med, en ting er, at problematikken, sådan som du beskrev før, Birgitte, så er det der med, at magten bliver centraliseret.
Ja.
Det er virksomhed, der bliver større og større, samtidig med, at den, jeg har lyst til at kalde det åndelig føde, vi får ind, ja, bliver dårligere. Og jeg fik det billede på nethinden lige før, du beskrev det, som det billede, der er i, jeg ved ikke, om du har set den, men der er den der animationsfilm, der hedder Wall-E, der handler om en robot, som rejser ud i rummet. Der ser man menneskeheden, der rejser rundt på et stort krydstogtskib, og de her mennesker, de ligger i sådan nogle selvkørende sofaer, og deres mad får de på sådan en, altså, det er sådan en milkshake-agtig flaske. Yeah. Om det er den ene eller den anden, altså, hvad det er, det må, den skifter måske farve, men det er den samme sådan flydende kost, de får ind. Og det lyder lidt som om, det er det billede, du lidt med dine ord tegner af civilisationen, det er, at...
Fuldstændig. Men det er det, jeg tænker. Ja. Det er det, jeg tænker. Altså, vi lever af ultraforarbejdet mad, mange af os, ikke? Vi laver ikke vores egen føde. Vi går ikke fra jord til bord. Vi køber mærkeligt færdigt et eller andet, hvor der er ting nede i. Og så er det nemt, fordi vi skal hurtigt have noget ind, og vi skal hurtigt have noget, og vi har ikke tid, og vi kan ikke sidde rundt omkring bordet, og vi kan ikke tale en time, og nu skal vi også i seng, og jeg skal også noget, jeg skal have noget, jeg skal arbejde, jeg skal sende 5 mails, og whatever. Der er et eller andet, der er knækket. Og vi bliver jo ofre for et system, som paradoksalt nok understøtter hinanden. Altså nu bliver det endnu mere firkantet, men hvis vi spiser rigtig meget dårlig mad, så bliver vores sundhedstilstand generelt rigtig ringe. Hvem vil gerne redde os for det? Det vil medicinalindustrien, som i øvrigt investerer i fødevareindustrien. Så det bliver et loop imellem industrier, som lukrerer på, at borgerne mistrives, bliver fede, bliver dovne, bliver blinde, bliver døve, bliver overvægtige. Altså, Wegovy, ikke? Som jeg er pænt kritisk over for, fordi den er en symptombehandler, apropos strukturen nedenunder. Det er, hvis vi begynder at se på det, så er det igen de her tektoniske plader, der bevæger sig, så brager der et isbjerg op, så siger vi, men vi kigger ikke dybere, og derfor får vi heller ikke forandret.
Og jeg tror måske, der er nogen, der lytter med nu, og kan ikke genkende til det billede, du beskriver. Det kan også være, der er nogen, der ikke er 100% enige, men ikke desto mindre, så er det et billede, som jeg, altså når jeg kigger ud i landskabet i Danmark og i resten af verden, så tænker jeg, jamen, altså var det halvdelen af danskerne, der var overvægtige sidste år? Eller sådan? Altså det er jo, det passer meget godt overens med det billede, jeg ser af verden, den måde, du beskriver det på her. Og hvis det er sådan, det er i 2026, så synes jeg, det er interessant at dykke ned i, hvad det så er for en fremtid, du beskriver. Fordi bogen her følger en kvinde fra, hun bliver født i 71 og helt frem til 2090. Mm. Så du tager også en eller anden form for krystalkugle frem og prøver at sige, så de strukturer, som vi ser, der former os i de her år, hvad sker der på den lange bane?
Mm.
Vil du ikke fortælle lidt om det? Hvad er det for en fremtid, du tænker, vi kan komme i møde, eller hvad er det for nogle ting, der kommer til at farve vores fremtid?
Jamen, det ene er helt sikkert overvågningen. Altså, vi bliver mere og mere frygtbaseret. Og det kan du jo se bare, det er jo ikke kun i USA det her, det er jo også i EU, hvor Danmark har haft formandskabet og har arbejdet hårdt for, at vi skal få en overvågningslov af danmerne, for i sikkerhedens og tryghedens navn. Det er altid sikkerhedens og tryghedens navn. Men hvis vi kigger på Kina, som var en af de første, der fik styr på det der, så er det mildt sagt ikke til borgernes fordel, fordi de er nærmest bange for at tage toget af skræk for, at de bliver tracket med deres ruter, som i øvrigt også ligger på telefonerne lagret. Ikke? Så den overvågning, det sætter sig i mennesker. Det sætter sig også i mennesker, at man nu vil have alt ID. Vi går fra mit ID til alt ID, og der kan du faktisk begynde at krydskontrollere menneskers data, borgernes data, så det er lige fra medicinske kort til bank eller indkøb eller whatever. Der ligger en teoretisk mulighed for, at vi begynder at gå virkelig i dybden med hver enkelt borgers adfærd. Og det er jo statistisk set hverken sikkerhed eller tryghed. Det er totalitært.
Hvis jeg skal komme med et modargument til det.
Ja.
Jeg havde her i studiet havde besøg her for ikke så lang tid siden af Vlado, ham der er færdselsbetjent. Han er ude med en bog, der hedder I Farten. Mm-hmm. Og der beskrev han et af de problemer. Han beskrev det i bogen, vi talte ikke om det, mens han var i studiet. Men i bogen, der beskriver han, at en af de udfordringer, der er som færdselsbetjent, det er, hvis du bliver frakendt dit kørekort, fordi din læge vurderer, at du ikke kan køre, så ved man det ikke som politimand. Mm. Fordi de to systemer taler ikke sammen. Så hvis han er ude at stoppe en, hvor at lægen har sagt, du er simpelthen for gammel, eller du tager noget medicin, der gør, at du burde ikke sidde bag bilen, og derfor frakender vi dit kørekort, så kan han som politimand ikke se det.
Mm.
Og det er bare et eksempel på, at jeg i hvert fald, da jeg læste det, der tænkte jeg, jeg ville da ønske, de systemer talte sammen, men den type af samhørighed mellem systemerne er jo også en form for overvågning, at politiet får adgang til flere informationer, mere data om forbrugerne. Mm. Så der ligger jo noget i nogle af tingene, hvor jeg tænker, jamen det giver jo mening, at politiet, at magthavere, de ved en masse og samler en masse informationer, fordi det kan der være brug for, hvis man skal håndhæve lov og orden på bedst mulig måde.
Mm. Og det argument er jo simpelthen også brugt i øvrigt, altså den samme argumentation i forhold til overvågning er jo blevet brugt i forhold til kvinders tryghed i nattelivet, eller hvis vi ikke havde haft et overvågningskamera, så havde vi aldrig fanget massemorderen, bla bla bla, eller så videre. Så det er jo helt med på, at i sin essens kan vi finde nogle enkelte tilfælde, hvor der var det godt at. Men så er der alle de andre, og det store metaperspektiv. Og så handler det ikke om den enkelte, så handler det om de mange. Og der vil jeg våge at påstå igen, at autonomien for hver enkelt borger, at et menneske har brug for at have og opleve frihed og en plads i sit liv til at være sig selv. Vi harcelerer så meget over Kina og kontrolsamfund, og hvor diktatorisk det er og bla bla bla, men vi er jo selv på vej til samme sted hen. Det er en glidebane, og jeg synes, det er så vigtigt, at nogen af os siger fra. Ikke sådan fuldstændig ukritisk, uden at ane, hvad vi snakker om, men for at sige, at det har nogle dybere effekter. En ting er for det samfund, vi lever i. En anden ting er rent psykologisk for et enkelt individ. Hvis man føler sig kontrolleret, så er det per definition en begrænsning af ens radius, fordi vi som borger dokumenteret handler anderledes. Vi siger anderledes ting, vi går andre steder hen, vi passer på. Fordi hvad nu, hvis jeg kom til at sige, gøre, whatever, noget i gåseøjne forkert. Det påvirker, det hedder faktisk the chilling effect. Så bare det, at vi ved, at det her er en del af mit samfund, at der er en vished, en risiko for, at jeg bliver taget af det kamera, eller hvad der nu måtte være.
Så opfører man sig på
så opfører
måde.
Jeg mig som borger på en anden måde. Og det kan godt være, at vi napper en masse morder, og det kan også godt være, at politimanden Jensen, han synes lige, det var lidt fedt, at han fik taget 89 år i gamle Brian Børgesen noget med kørekortet. Men det synes jeg ikke, at det er værd set i forhold til 6 millioner borgere, hvis radius bliver påvirket alene, fordi de ved, at det er sådan.
Men det er jo et stort spørgsmål, eller det er en... Jeg synes, det er en interessant pointe. Jeg ved ikke, hvordan folk ligger sig i det. Hvis man spurgte danskerne, hvordan ville I have det med at blive overvåget, at der var kamera i bybilledet, og at de store samfundsinstitutioner udvekslede data om dig som borger? Altså med den fordel, kan man så sige, at 20 fartbøller osv., at kriminalitet blev håndhævet bedre. Mm. Jeg ved ikke, hvor mange, der ville tage imod det tilbud og få den form for overvågning.
Jeg tror faktisk, der er lavet en undersøgelse, som viser, at borgerne overordnet set er okay med, at der er mere overvågning. Der er en del kritiske stemmer, og der er jo virkelig mange kritiske, altså Justitia og andre store organisationer, lægernes fagforening, tror jeg det er. Der er mange store organisationer, også IDA, andre store, kæmpestore organisationer, er jo helt op at køre over det her, fordi de ser et kæmpe skred, altså rent demokratisk. Så det kan godt være, at den enkelte borger synes, det går nok alt sammen. Jeg har haft flere debatter med borgere, som siger, ja, jeg har ikke noget at skjule, så hvis det kan gøre, at Børge Jensen får frataget sit kørekort, eller hvad ved jeg, så gør det ikke noget mig noget. Så er der en bølle mindre i verden, ikke?
Mm.
Og så plejer jeg at svare, jamen det svarer jo til at sige, at du er ligeglad med ytringsfriheden, fordi du ikke har noget at sige. Altså for mig er det en direkte parallel, at vi er ligeglade med ytringsfriheden, vi er også ligeglade med vores plads og ramme, fordi vi har ikke noget at skjule, og vi har ikke noget at sige, og vi er jo pis ligeglade, bare der er vildt med dans.
Men hvad vil du sige til, hvis de fleste danskere siger ja tak til det tilbud, der hedder, vi bliver overvåget, vi sørger for, at der er en masse data, der kommer ud til en masse, der ligesom skal håndhæve loven til fordel for, at der er en følelse af mere sikkerhed. Hvis flertallet af danskere har det sådan, er det så ikke i orden?
Nej. For jeg tror, som sagt, igen tektoniske plader, og det, der ligger og bevæger sig nedenunder, at vi kan ende i en situation, hvor borgerne får det, de ikke ønsker. Men de så det ikke komme i tide. Og derfor mener jeg, at det er vigtigt, at jeg og mange andre siger, det er ikke så enkelt, som I gør det til. Der er omkostninger forbundet med det. Du har måske ikke mærket dem endnu, Men på et eller andet tidspunkt, så kan det være dig selv, og så tænker du meget apropos processen, at den her mand i processen, eller Kafkas processen, han bliver anklaget for en forbrydelse, han aner ikke, hvad det er, han har lavet, så bliver han kørt rundt i et retssagssystem, som er fuldstændig kaotisk, han fatter ikke en bjælle, og så ender han faktisk i sidste ende med at dø af en forbrydelse, som man stadigvæk ikke fatter, han har begået. Altså, så min pointe er i den her, det er jo sådan en ekstrem midte. Men hvis vi vores system bliver ugennemsigtigt, så kan vi alle sammen blive ramt af et eller andet, som vi ikke forstår, ramte os.
Mm.
Men det er først den dag, det rammer os, at vi begynder at se, hov, det var nok ikke så fedt alligevel. Og derfor er vi nødt til at sige stop, inden det opstår. For ellers så er rammen blevet ændret til at blive det, man kan kalde totalitær. Ikke?
Så hvis du kigger ud i fremtiden, nu ved jeg godt, du gør det i bogen her, det er selvfølgelig fiktion med karakteren, der lever frem til, hun bliver 119 år gammel, til frem i 2090. Men hvad er det for en fremtid, du ser?
Der er to scenarier, som jeg ser det. Der er mange flere, men det er sådan de store bevægelser. Den ene er, at så bliver vi... har du set The Matrix?
Jeg har set sci-fi-klassikeren
The Matrix. Men den er jo en af dem, ikke? Vil du tage en rød eller en blå pille?
Og til dem, der ikke har set The Matrix, så kan jeg sige, at det er med Keanu Reeves. Den er fra 1999 og handler om en hacker, der hedder Neo, som ikke tror, at virkeligheden er ægte. Og så lige pludselig bliver han opsøgt af nogle mennesker, der siger, at han lever i en simuleret virkelighed, og han kan tage en rød og en, hvad er det, grøn eller blå pille?
Ja, en af dem, ja.
Og så kan han komme ud og opleve virkeligheden, hvad det så end er. Men han er fanget i en simuleret virkelighed, som er et computersystem.
Ja. Og man kan sige, at det, der er essensen af den film, det er, at når du først har valgt at se, så kan du ikke se. Der er ingen vej tilbage. Han kan ikke lukke sine øjne og være ligeglad og sige, jeg vil gerne tilbage til brød og cirkus, for det var meget federe.
Mm.
Der er den vej, og så ser du. Og det er nok det er den ene vej, at vi begynder at se ting for, hvad det er. Og derfra kan vi forandre. Det er jo faktisk også det, Matrix går ud på. En af mine andre absolute yndlingsfilm, fordi jeg også synes, den er en fed metafor, ligesom Matrix er. Det er Avatar 1. Meget, meget smuk. Meget voldsom. Meget...
lang.
Meget også. Lang også. Men altså, jeg er en sucker for den, altså. Jeg, ja. Det her med, at den der kolde, skrotte opverden, som er der for at fortære, ødelægge, som ikke har nogen sans for det organiske, det cykliske, for livet, for bevægelsen, for det naturlige, men som vitterligt bare er der for at ødelægge, for at tage. Og på et eller andet tidspunkt er der ikke mere at tage. Og hvad så? Og den måde, der foregår den her kamp imellem verdener og blik på verden. Hvad er det for et blik på verden, vi har? Så du spørger mig, hvor jeg ser os. Jeg ser os i virkeligheden bevæge os i en af de to retninger. Altså, vil vi gerne fortsætte med at være et samfund, der fortærer både mennesker og natur, og det er det, vi gør. Vi spiser det hele, vi fortærer alt og alle. Eller vil vi begynde at ændre vores bevidsthed og vores blik, så vi skaber noget helt andet, mere organisk, mere cyklisk? Det sker ikke med en femårsplan.
Hmm.
For femårsplaner er en del af det andet, så det er noget med først at se, og derefter at skabe.
Altså se strukturerne, se hvad det er,
ja,
for et system, der ligesom påvirker samfundet,
ja,
i din optik.
Ja, ja, og jeg ved, det lyder diffus, men det er virkelig blevet min overbevisning, at vi kan ikke, jeg hører så tit, hvad skal vi så gøre?
Mm.
Jamen det første, vi skal gøre, det er at se, at erkende, at mærke. Der er en grund til, at vi har så stor mistrivsel. Der er en grund til, at vi har så mange depressioner i den moderne verden. At så mange er fuldstændig rodløse og forvirret. At vi tror, at alle kan blive alt, hvad de vil på alle mulige måder, uden egentlig at tage hensyn til hverken køn eller natur eller whatever. Vi er blevet så rodløse, og vi søger så vildt på alle mulige måder udad. Men der er et indre arbejde at gøre, som er meget vigtigt, fordi når vi begynder at mærke, så begynder vi også at se på en anden måde. Og det blik, vi ser, når vi har gjort vores indre arbejde, siger jeg egen erfaring, det er fandme anderledes.
Fordi du ser et samfund, som ikke er gearet til folk, der falder uden for normen.
Ja, og det bliver flere og flere. Altså jeg er efterhånden der, hvor jeg siger, at normalen er blevet så smal, at langt de fleste falder udenfor på en eller anden måde. Jeg er sikker på, at stort set alle vil kunne få en eller anden diagnose. Ikke?
Mm.
Altså alle kan få smækket en eller anden diagnose i panden. Og så er der jo noget galt med samfundet, så er der jo ikke galt med individet.
Men det, jeg hørte dig sige, Birgitte, det er grundlæggende, at det her, den her bog og det syn, som du gerne, den opvågning, du gerne vil have, folk skal have, at det grundlæggende er en revolution imod vores økonomiske system og den måde, systemet ser mennesker på.
Ja. Ja. Og vores, hele vores politiske og kommercielle struktur. Ja. Det, altså, der er ikke særlig meget tilbage. Det vil man opdage, når bogen er læst færdig. Mm. Altså, har jeg vendt stort set alt på hovedet. Og som jeg siger til dig, det er jo ikke... Det her, det er ikke sådan en marxistisk revolution, hvor jeg er blodig russisk ned med zaren. Det er slet ikke min vej, men det er en... Det er meget magtpålæggende at gøre det til en bevidsthedsrevolution, så vi begynder at stemme anderledes. Så vi begynder at finde nogle andre at stemme på, end vi hidtil har gjort. At vi begynder at skabe et stille og roligt, et nyt system med nogle nye stemmer, som er bevidste. Og det kan godt være, at det er et langt sejt træk, og paradigmeskift, de tager lang tid. Det tager jo ikke bare... Det er jo ikke sådan, at om en uge, så har vi set lyset, og så har vi alt sammen lavet om på det hele, vel? Altså, sådan er det jo ikke. Strukturen er jo allerede under sindssygt pres, fordi der er så meget møg, der vælter op nu. Altså,
og jeg synes,
det bliver så synligt nu, ikke?
Og jeg synes, i forhold til det der med folk, som er ude og pege på, at man kan leve livet på en anden måde med nogle andre værdier og efter nogle andre strukturer, der vil jeg sige, i løbet af de sidste par år, og jeg har refereret til det af flere omgange, når jeg taler med folk her i studiet, at der har været flere eksempler på det. Maj My Humaydans Ærø-manifestet er et rigtig godt eksempel på det, og jeg blev mindet om den bog og den diskurs og den snak, der har været om, hvordan kan man leve på en anden måde her i løbet af weekenden faktisk. Jeg var inde og tage kandidattesterne på DR TV2, og der faldt jeg over et spørgsmål. Jeg tror, det var på DR, men der var et spørgsmål om, man vil foretrække en arbejdsuge på kun 4 dage. Og der tænkte jeg, det lyder anderledes. Det var en sjov tanke, fordi for det første, hvem vil ikke gerne det?
Ja.
Det er den ene ting. Men noget andet er også, at det mindede mig om de der tanker, som man møder hos nogle af de her forfattere og foredragsholdere, som er ude og sige, at vi burde prioritere anderledes. Og det at have sådan et spørgsmål i en hvem har du lyst til at stemme på til folketingsvalgstest, siger jo et eller andet.
Den siger jo også noget. Hvad er det, der er af bevægelse i befolkningerne?
Mm.
Og vi er trætte. Jeg tror simpelthen ikke, næsten selv vi aner, hvor trætte vi er, men udmattelsen viser sig jo på alle mulige måder i alle mulige andre statistikker.
Mm.
At vi er brugt. Og jeg tror grundlæggende ikke på, at det menneske, det system, vi har skabt, det er faktisk ikke skabt til mennesker. Det er jo det mest vilde.
Hvad er det så skabt til?
Maskiner. Møtrikker. Ikke? Altså, mennesker er ikke et menneske. Mennesker er nogen, der skal drive samfundet. Altså, de skal være med til at støtte op om samfundet. Så er samfundet til for borgeren, eller er borgeren til for samfundet? Den er blevet lidt vendt på hovedet efterhånden, tror jeg.
I forhold til håb, der er der et citat i bogen her. Jeg tror, det er i forordene. Selvom jeg vidste, at dommedag kom i morgen, ville jeg stadig plante et æbletræ i dag.
Ja.
Hvad er det for en citat?
Det er fra...
Og hvad betyder det for dig?
Hvad betyder det for mig? Jamen, det er et citat fra en af de her små bøger, som hedder Tænkepauser. Og dem har jeg læst en del af. Jeg har læst for eksempel den, der hedder Demokrati, som er virkelig god. Gert Tinggaards Tillid, virkelig god. Og den, der så også nu hedder Håb. Og det citat, du kommer med her, det er fra Håb. Og vi slutter jo lidt der, hvor vi starter, om det er drevet af frygt, hvor jeg siger, det er i hvert fald, bogen er drevet af et rødt flag, men den er også drevet af håb, for jeg har det sådan, jeg har et ansvar for at sige det, jeg ser. Det betyder ikke, at jeg har den endegyldige sandhed, men det betyder, at hvis jeg kan få andre til at tænke nye tanker, stille nogle andre spørgsmål, træffe nogle andre valg, så har jeg været med til at skubbe og plante mit æbletræ, som måske skaber nogle andre æbler, som falder ned og laver nogle nye træer. Så det er virkelig et håb om, at vi kan skabe forandring, og at bogen også kommer til det.
Bogen, den hedder Livsvidnet, og Birgitte Bådegaard, jeg vil sige tykken bogen.
Tak.
Og tak, fordi du kiggede forbi.
Ej, skal vi ikke lige sige én ting?
Jo.
Altså, den har jo ligget på bestsellerlisten 2 uger, før den altså er officielt udkommet, for den udkommer jo først på onsdag her den 4. Det synes jeg er meget godt gået.
Det er meget godt klaret.
Det her var En til En med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.